Praskejuhtum. Aga filosoofiline. Räägib Raigo Sõlg.
Lähedased suhted. Hugh La Folletti essee põhjal. Moraal ja lähedased suhted. Kas need on omavahel vastuolus? Esmapilgul tundub tõesti nii. Moraal nõuab erapooletust. Me peaksime kõiki inimesi või suisa kõiki olendeid kohtlema võrdselt. Välja arvatud neil juhtudel, kui meil on põhimõttelisi eetilisi põhjuseid kohelda neid ebavõrdselt. Õpetaja peaks andma võrdseid hindeid õpilastele, kelle teadmised on võrdsel tasemel. Erinevad hinded on õigustatud vaid juhul, kui nii käitumiseks on mingi veenev põhjendus. Näiteks on loomulik panna parem hinne õpilasele, kes on teistest enam vaeva näinud, ja see on ka näha. Kuid ei ole õigustatud panna kellelegi parem hinne vaid seetõttu, et ta näeb väga hea välja, et ta kannab roosat või et tema nimi on Juudit. Lähedased suhted on aga selgelt erapoolikud. Oma lähedastesse suhtume me teistmoodi kui võhivõõrastesse. Ja me laseme ka oma lähedastel käituda meiega nii, nagu seda ei tohi meiega teha ükski võõras inimene. Me hoolitseme kellegi eest enam kui teiste eest ja ootame sama ka temalt. Järelikult on vastuolu olemas. Kuidas seda vastuolu aga lahendada? Kas me peaksime lihtsalt eeldama, et moraal on alati olulisem kui lähedased suhted? Või on lähedased suhted midagi kõrgemat kui moraal? Või suudame me hoopis näidata, et vastuolu nende kahe vahel on pigem näiline, mitte reaalne? Tüüpiline käik on see, et eitada igasugust vastuolu ja eeldada, et näiline erapoolikus lähedastes suhetes on otseselt seletatav erapooletute moraali põhimõtetega. Lubage ma seletan, mida siin silmas peetakse. Võrdse kohtlemise põhimõte ei ole väga selge moraali põhimõte, sest see ei täpsusta, milles see võrdne kohtlemine peaks seisnema ja mida selle all täpsemalt mõeldakse. Pigem on tegemist formaalse põhimõttega, mis nõuab, et me kohtleksime kõiki võrdselt senini, kuni ilmneb mingi oluline põhjus nende erisuguse kohtlemise õigustamiseks. Need, kes selle konksu alla neelavad, väidavad edasi, et üks keskne ja üldine põhjus, miks kohelda näiteks oma naist paremini kui võõrast naist, on lihtsalt see, et ta on minu naine. Kõik abikaasad, sõbrad, armukesed peaksid oma lähedasi kohtlema paremini kui teisi inimesi. Neil on ikkagi lähedased suhted ja need on paratamatult erapoolikud. Moraalne reegel, mis õigustab erapoolikust, on tegelikult erapooletu, sest see lubab või isegi käsib iga ühte, et see kohtleks oma ligimesi paremini kui võõraid. Seega ei räägi moraal ja lähedased suhted siin teineteisele vastu. Kas selline mõttekäik on aga õnnestunud? Kas lähedane suhe õigustab erinevat kohtlemist ka moraalselt? Kas lähedane suhe puutub siin üldse moraalselt asjasse? Nii võiksime vist öelda küll. Lähedane suhe edendab ausust, hoolivust, lojaalsust, eneseteadlikkust, kannatlikkust, kaastunnet ja nii edasi. Need kõik on olulised eetilised väärtused, mida kõige paremini saab edendada just lähedaste suhete läbi. Selline lähenemine tähendab, et selleks, et saavutada erapooletuid moraalseid tõekspidamisi, peaksime me õigustama lähedasi suhteid, mis aga oma olemuselt on ju erapoolikud.
Raske juhtum.
Eeltoodu näitab, et on õigustatud kohelda lähedasi inimesi paremini kui võõraid. Kuid kas sellega saab asi piirduda? Ka lähedasi inimesi kohtleme me ju erinevalt. Erinevatesse sõpradesse võime me suhtuda küllaltki eri moodi. Kuidas õigustada moraalselt sellist vahetegemist lähedaste inimeste endi vahel? Ja kas seda tohikski teha? Et leida sellele küsimusele vastust, alustame kaugemalt. Oleks ju mõistlik eeldada, et politseinikud, kohtunikud, arstid ja teised kohtleksid erilise tähelepanuga just neid inimesi, kes on hetkel antud nende hoole alla. Sellised rollikesksed kohustused on olulisemad kui isikustamata kohustused kõigi inimeste suhtes. On loomulik, et arst pööraks teie tervisele teistsugust tähelepanu kui minu omale. Puhtalt seepärast, et meie probleemid on erinevad. Ja ometi oleme me mõlemad tema silmis patsiendid, seega tema rolli täitmisel justkui võrdsed isikud. Ülejäänud selle arsti patsiendiks mitte olevate inimeste tervise hädad, seda arsti reeglina üldse ei puuduta. Sarnaselt toodud tohtrinäitega võime selgitada ka asjaolu, miks lapsevanematel on erilised kohustused just oma laste ees. Lapsevanematel on oma laste suhtes kindel roll, kindlad kohustused, mis õigustavad teataval määral oma laste eelistamist teistele lastele. Kuid see eelistus ei ole piiramatu ning teiste halvemal järjel olevate laste tähelepanuta jätmine saab olla õigustatud vaid teatava määrani. Seda eelistamist omakorda toetavad aga just suuremad kohustused oma laste ees, mitte moraal. Arutleme edasi oma ja võõraste laste eristamise teemal. Kuid vaatleme nüüd seda moraalsest aspektist, seda kõige laiemalt mõeldes. Võiks öelda, et kui me oma lastele pööratavast tähelepanust osagi annaksime teistele, kes seda vajavad, võiksime tõsta ka nende heaolu järge. Näiteks tundub olevat ebaõiglane, kui naine ostab õigustatult oma lapsele uue kalli mänguasja või valmistab oma abikaasale hõrgutava eine, ent kõrvalmajas elavad inimesed, kes on alaliselt näljas. Vedamine mängib iga inimese elus küllaltki määravat rolli ja moraal peaks olema see, mis aitaks vähendada vedamise läbi tekkinud ebavõrdsust. Ja ometi on eelnev mõttekäik võõristav, sest see kalkuleerib liialt külmalt mõistetega moraal ja lähedased isikud. Nii tähendaks sellise mõttekäigu omaks võt seda, et vanemad hoolitseksid laste eest lähtuvalt moraalsetest kohustustest, mitte aga seepärast, et nad oma lapsi armastavad. Lähedased suhted sõprade ja abikaasade vahel oleksid just kui rajatud moraalireeglitele, mitte aga isiklikule veetlusele või valikutele. Ometi on lähedased suhted need, milles me meeldime inimestele just seepärast, et oleme need, kes me oleme. Neile meeldivad meie iseloomulikud omadused, olgu siis välimised või sisemised. See omakorda tõstab meie eneseväärikust. On ju nii, et kui keegi sind armastab, siis sa tunned ennast paremini, sest keegi on valinud sinu oma armastatuks, sest sa oled see, kes sa oled. Mitte seepärast, et ta tunneb moraalset kohustust sind armastada. Sõprade vahelised suhted on midagi muud kui näiteks arsti ja patsiendi vahelised suhted. Arst peab muretsema oma patsiendi tervise pärast. See on tema töö. Muus osas on tema suhtumine patsienti erapooletu, mitte isiklik. Sõbrad aga ei vaja seda sorti hoolitsust. Nad soovivad olla armastatud selle eest, et nad on need, kes nad on. Sellised filosoofid nagu Bernard Williams, Susan Wolf ja Thomas Nagel on väitnud, et lähedased suhted ja moraal on igal juhul omavahel vastuolus ja vähemalt mõnedel juhtudel prevaleerivad lähedased suhted moraali üle. Williams näiteks ütleb, oletagem, et kaks inimest on uppumas ja päästetöötaja saaks päästa vaid ühe neist. Üks uppujatest on päästetöötaja enda naine. Kas päästetöötaja peaks käituma erapooletult ja selleks, et valida kumb uppuja päästa, peaks ta näiteks viskama kulli ja kirja? Ei, ütleb Williams. Ta peaks pikemalt mõtlemata päästma oma naise. Ta ei peagi vaidlema ega püüdma oma teguviisi õigustada. See, et tegemist on tema naisega, annab tema teguviisile igal juhul heaks kiidu. Peab aga olema veel miskit, mis sellistes situatsioonides õigustaks moraalselt isiku käitumist, kui ta kõhklemata otsustab päästa teise inimese asemel oma naise. Mis seda tegu moraalselt õigustaks? Eks nainegi looda vist oma päästmise põhjusena kuulda midagi muud, kui lihtsalt külma konstateeringut, et sellistes situatsioonides on tavaks päästa oma naine. Selline külm vastus vaevalt, et teda rahuldaks. Kui kaalul on lähedased suhted, oleks kohatu nõuda, et meie otsuseid ja tegusid juhiks erapooletud moraalsed standardid. Meie lähedased suhted on alati tähtsamad kui moraalsed standardid. Williams ütleb, et ilma nende lähedaste suheteta ei oleks inimese elul seda mõtet, mis tal on. Ehk teisi sõnu, selleks, et minu elul oleks mõte ja tähendus, ei tohi ma alati juhinduda erapooletutest moraalsetest standarditest. Tundub, et me oleme jõudnud ummikusse. Tundub, et omamoodi õigus on nii nendel, kes eelistavad lähedasi suhteid erapooletutele, võrdsele kohtlemisele, kui ka neil, kes leiavad, et moraalselt ei ole õigustatud kedagi teistele eelistada. Mõnikord, kui võõraste huvid satuvad konflikti meile armsate inimeste huvidega, leiame me, et eelis tuleks anda meie lähedaste huvidele. Ometi läheb see vastuollu erapooletuse põhimõttega, mis on tavamoraali keskmes. Veelgi enam tundub äärmiselt ebaõiglane, et kellegi elu võib osutuda teise elust enam hinnatuks pelgalt seetõttu, et ta sündis teises kohas ja teissuguste inimeste hulka.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägib Raigo Sõlg.
Tegelikkuses võib aga asi olla hoopis nii, et me ei peaks vaatlema isiklikke suhteid ja erapooletuid moraalseid tõekspidamisi, kui alati ja ilmselgelt teineteisega vastuolus olevaid nähtusi. Prooviksime neid analüüsida hoopis selliselt, et nad võiksid olla teineteist toetavad. Kui me suudame leida need tunnused, mis neid kahte näilikku äärmust teineteisega seovad, siis ehk leiame ka vihjeid sellele, kuidas lahendada kas näilikke või tegelikke elus esinevaid konflikte nende kahe suhtumise vahel. On kahesugused seosed, kuidas lähedased suhted ja moraal võiksid olla teineteist pigem toetavad. Esiteks, lähedased suhted võimaldavad meis arendada erapooletut moraalsust. Ja teiseks, intiimsus. Lähedus saab eksisteerida vaid sellises keskkonnas, kus hinnatakse ja tunnustatakse kõigi erapooletuid nõudmisi. Kui need väited on tõesed, siis osutuvad lähedased suhted ja moraal teineteisega hoopis enam seotuks. Kõik eetikateoreetikud nõustuvad sellega, et moraal nõuab teiste inimeste huvidega arvestamist. Aga kuidas inimesed õpivad teiste inimeste huvidega arvestama? Ja mis suunaks meid üldse seda tegema? Me suudame õppida moraali. See tähendab arendada endas moraalialaseid teadmisi ja oskust panna end teise inimese olukorda vaid lähedaste suhete kaudu. Laps, kellest tema vanemad ei hooli, või ka täiskasvanu, kel pole olnud lähedasi suhteid, lihtsalt ei saagi teada, kuidas kellegi eest hoolitseda või kuidas arvestada teiste inimeste huvidega. Mitte keegi ei oska iseenesest lahendada matemaatika ülesannet või mängida jalgpalli enne seda, kui ta teeb tutvust matemaatikaga või jalgpallimänguga. Samamoodi ei oska keegi arvestada teiste inimeste suhetega enne, kui ta on olnud kellegagi lähisuhetes ja seeläbi õppinud teistega arvestama. Kujutagem ette järgmist situatsiooni. Te seisate ühe inimese kõrval, kellel on langetõve hoog. Kuid te ei ole iialgi midagi langetõvest kuulnud. Või oletagem, et te olete liftis kinni inimesega, kes sel ajal saab südame rabanduse. Kuid te ei ole kuulnud midagi isegi sellest, et inimestel on süda. Kujutage ette, et te olete mõnes ülalkirjeldatud situatsioonis, ja te olete 7-aastane. Mida te teeksite? Ülisuure tõenäosusega mitte midagi. Või kui te ka prooviksite, siis tõenäoliselt põhjustaksite oma tegudega veelgi enam kahju. Kui teie sekkumine tooks kaasa positiivse tulemuse, oleks see vaid juhus. Sama osutub tõeks ka teiste isikute huvidega arvestamisel. Me ei saa arvestada teise inimese huvidega, kui me ei tea nendest huvidest mitte midagi. Ja selleks viisiks, kuidas neid teadma ja tundma õppida, on teiste inimestega suhtlemine. Enamik meist õpib teiste inimeste huvide ja vajadustega arvestama oma perekonnas. Meie vanemad trööstisid meid, kui me saime viga. Nad tundsid koos meiega rõõmu ajal, mil me olime õnnelikud. Seeläbi õppisime me ära tundma nende vaevu ja rõõme ja õppisime nende vaevade ja rõõmudega arvestama. Ilma selle kogemuseta me mitte ainult ei oskaks teiste inimeste huvidega arvestada, vaid meil isegi ei oleks mingit kalduvust seda kunagi iseseisvalt tegema õppida. Kui võib oletada, et meil on mingi bioloogiline päritud kalduvus tunda sümpaatiat, ei ole seda võimalik arendada teisiti, kui kogedes hoolivust meie enda suhtes ja meie enda hoolivust teiste suhtes. Kui meil ei ole põhjust ja kogemust, et arvestada oma enda perekonna ja sõprade huvidega, siis kuidas saaks meil olla põhjus arvestada võõra inimese huvidega? Teisest küljest, kui me oskame asetada end oma sõbra olukorda, siis suudame me seda oskust laiendada ka teistele inimestele. Õppides tundma oma lähedaste vajadusi, õpime me tundma ka võõraste inimeste vajadusi. Eeltoodu ei tähenda ilmtingimata, et need, kel on lähedaste suhete kogemus, suudaksid alati erapooletult hoolida ka teistest inimestest, kuigi enamik seda siiski suudab.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Vaatame nüüd vastupidist suhet moraali ja isiklike suhete vahel. Ebamoraalsete inimeste vahelised suhted on riskantsed. Lähedased inimesed peavad olema teineteise suhtes ausad. Igasugune ebaausus lõhub suhte. Inimesed ei saa aga olla ausad, kui nad tegutsevad sootsiumis, mis rajaneb ebaaususele ja pettusele. Ebaausus, nagu kõik teisedki iseloomujooned, ei ole miski, mida me saaksime vastavalt vajadusele kasutada või kasutamata jätta. Kui inimesed on ebaausad paljude töökaaslastega ja seda peetakse töötamise ajal normaalseks, on nad sellised ka kodus oma lähedastega suheldes. Lähedased suhted on samuti võimalikud vaid sel määral, mil määral pooled teineteist usaldavad. Usaldus ei saa aga jääda kestma üldise usaldamatuse ja vihkamise õhkkonnas. Vaadeldes ausust ja usaldust koos, saame väita, et sa ei saa olla minuga aus, kui sa mind ei usalda. Usaldamatus lämmatab aususe. Lühidalt öeldes on võimalus luua puhtaid lähedasi suhteid ebamoraalses keskkonnas piiratud või lausa välistatud. Kui inimesed ei huvitu teiste inimeste heaolust, see tähendab, nad on amoraalsed või ebamoraalsed, siis loovad nad lähedasi suhteid vaid isiklikust huvist lähtuvalt. Sellised isiklike vajaduste rahuldamiseks sõlmitavad suhted ei ole aga lähedased suhted selle mõiste õiges tähenduses. Järelikult ei ole lähedased suhted ja moraal vastandid, nagu alul just kui eeldatud sai. Nad on hoopis teineteist toetavad. Lähedastes suhetes omandatud kogemus tõstab inimeste huvi võõraste inimeste vastu ja annab eelduse võõrastest inimestest hoolimiseks. Võõrastest inimestest hoolimine omakorda arendab neid iseloomujooni, mida me vajame normaalsetes lähedastes suhetes. Eelöeldu põhjal võiksime kujunenud mõttepildi esitada järgmiselt. Kui erapooletu moraal nõuab, et me kohtleksime kõiki kogu aeg erapooletult, siis me ei suudaks endas leida ühtegi sundi ega motivatsiooni, mis suunaks meid selles mõttes moraalselt käituma. Järelikult seda erapooletus ei nõua. Erapooletus peab igal juhul lubama vähemalt mõningaid lähedasi suhteid, mis võimaldaks kohelda lähedasi erapoolikult. Vastasel korral oleks absoluutse erapooletuse nõue ennast ise hävitav. Kui palju erapoolikust võime me siis aga lubada? Arvatavasti piisavalt selleks, et inimesed saaksid arendada ehtsaid, puhtaid lähedasi suhteid. Kui palju seda on? Ma ei tea. On aga ilmselge, et see ei tohiks õigustada piiramatut erapoolikust oma lähedaste suhtes. Sellist erapoolikust, mis alati ja igal juhul jätab arvestamata võõraste inimeste ükskõik kui olulised huvid vaid selleks, et aidata rahuldada oma lähedaste pisivajadusi. Sellist erapoolikust ei saa enam õigustada. Et täpset piiri erapooletuse ja erapoolikuse vahel tõmmata ei ole võimalik, siis on loomulik, et aegajalt tekib konflikte, kus piiri ületamise tuvastamine on keeruline. Nii on see aga kõigis eetika valdkondades. Konflikt isenesest ei tähenda ju seda, et moraali ei olegi olemas ja me ei saagi teada, mis see on. Konflikt tähendab vaid seda, et moraali on keeruline saavutada. Aga seda me ju juba teame.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.